Podcasten er sponsoreret af Smitten.
Hey, hvad er der galt?
Jamen, det, altså, det der dating, det er mega svært.
Hvad mener du?
Jamen, altså, jeg aner ikke, hvad jeg skal sige til damerne.
Ja, okay, men hør lige her. Kender du den her app, Smitten? Download den, den vil ændre dit datingliv.
Du lytter til Den, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen til Den, vi taler om, ugens ja, portrætmagasin, hvor vi taler om en højaktuel person. I sidste uge, der talte vi om dronning Margrethe i anledning af hendes fødselsdag, og som af hendes kendere blev kaldt uforfængelig, morsom og åben, men hun blev også kaldt utålmodig, skrap, og begge mine gæster har fået en regulær skideball af hende. Og så har hun beskrevet sig selv som en dårlig mor. Det er vi nogen, der er lidt forarvet over. Vi talte om, hvor alene hun var, da hun blev indsat som dronning efter sin fars død. Og vi talte om, hvor alene hun i særdeleshed var, da prins Henrik han blev syg med demens og døde. En i virkeligheden ret sindssyg situation, som muligvis kunne have været håndteret en anelse bedre, men som sikkert også må håndteres hen ad vejen, når man står med en meget demenssyg mand. Mine gæster var royal korrespondent Jakob Heine Jensen og hofreporter igennem 3 årtier Trine Larsen. Og det program, det kan man finde på podcast under Det, vi taler om 13. april. I denne her uge, der skal vi et lidt andet sted hen. Vi skal til Portugal. Vi skal nærmere til Madeira. Og det er en lille ø, et pænt stykke ud fra Portugal og Nordafrikas vestkyst. Der blev Cristiano Ronaldo født i 1985, og han skulle egentlig have været en abort. Men i dag har han til morens store lykke vist sig at være familiens guldfugl, som vel nærmest har reddet hele familien fra et totalt sammenbrud. Det sammenbrud, det kommer vi tilbage til senere her i udsendelsen, fordi vi vil være først med det sidste. I denne uge, der fødte hans kæreste Georgina Rodriguez, deres tredje og fjerde barn. Det var tvillinger, en pige og en dreng. Og det, der uden tvivl er enhver forældres værste mareridt, skete. Det ene barn døde, og det var drengen. I dag der har jeg besøg af sportsjournalist og fodboldkommentator på BT, Lasse Føge. Velkommen til dig.
Mange tak.
Og så har jeg besøg af forfatter og journalist Peter Banke. Velkommen.
Mange tak.
Peter, vi har været i praktik sammen.
Ja, for 20 år siden, tror jeg.
Det er rigtigt. Altså. Endda her på BT.
Ja, ja.
Jeg tror, jamen det er 20 år
det
siden.
Det er 20 år siden.
Så afslørede man, hvor gammel man var.
Ja.
Jo, men drengen er død.
Ja.
Ved vi, hvad der er sket?
Nej, altså vi ved jo, at, at datteren overlevede fødslen, og drengen overlevede jo så desværre ikke. Og det har været en meget kortfattet besked, der er kommet fra Ronaldo og Georgina. Altså, det er bare, at de sov, og det eneste, der så sådan har bragt lidt lys ind i tilværelsen, det er, at datteren overlevede den her fødsel. Og så kan man jo så spekulere i, hvad er der gået galt under sådan en tvillingefødsel. Det er nok den sidste, man skal spørge om, men der kan jo gå ting galt i forbindelse
ja,
med fødsel.
Ja, det kan der. Altså, jeg er faktisk lidt overrasket over, hvor mange børnefødsler jeg efterhånden kender til, hvor barnet er dødt, og det er klart, når der er to, så er der en større risiko, der er ikke så meget plads ind i kvindens livmor.
Nej, jeg tænker også, der er to navlestrenge involveret og sådan noget, og man hører tit, om der er nogen, der får sådan en om halsen, men ja, det er spekulation.
Men det ved vi ingenting om. Det her barn er jo så lavet på normalvis, hvis man kan sige det sådan. Der er en mor og en far, og det er blevet til med hans kæreste, men det første barn, han har, og som i øvrigt meget opfindsomt har fået navnet Cristiano Ronaldo Jr., det kom til på lidt mere mystiske omstændigheder. Det ved vi slet ikke, hvem moren er.
Nej, det er rigtigt. Det er et mysterium, fordi vi ved, at de næste i rækken, de bliver til via en rugemor. Men Cristiano Ronaldo Jr., altså det har Ronaldo aldrig vil tale om, hvem og hvordan han er blevet undfanget, og hvem det i så fald er med. Der går rygter om, at det skulle være en amerikansk tjener, men
som han bare har gjort gravid?
Og så på en måde har købt ud af forholdet, altså
Ved du noget, Peter?
Nej, altså ikke ud over det, Lasse siger. Ja. Så er det en hemmelighed. Og noget, han har formået at holde hemmeligt.
Ja, det er jo, det er jo netop det. Altså, der ikke er en eller anden, der på et tidspunkt, okay, jeg fik 6 millioner dollars, men nu siger jeg det alligevel i et Oprah Winfrey-show. Ja. Det er ikke sket.
Det er ikke sket.
Og barnet er fra 2010.
10, ja. Og det er, junior er set ud til en dygtig fodboldspiller.
Ja.
Altså, han lægger masser af klip op med sin søn, Ronaldo. Ja, ja. Hvor han er stolt, viser ham frem. Han imiterer den her ikoniske jubel, Ronaldo har. Altså, den har søn ikke også. Så det er ikke sådan, han skærmer sønnen på nogen måde.
Men jeg kunne forstå, at ikke engang hans mor ved, hvem... Altså, voksen Ronaldos mor ved ikke, hvem barne Ronaldos mor er. Det er nemlig det er meget hemmeligt. Så siden, Lasse, siger du, han har fået to børn, det er også tvillinger, og det er også det er sådan en surrogatmor.
Ja.
Og så møder han så...
Georgina i en Gucci-forretning i Madrid.
Ja.
En argentinsk skønhed, det er hun vel nok. Hun er en meget pæn dame, og de bliver forelsket, og hun har født et barn indtil videre.
En datter.
Og så blev de så gravide med tvillinger.
Med tvillinger. Men altså, hvad tænker man om alt det her surrogat-halløj? Altså, jeg sad og tænkte, at der har været så meget mystik om de her børn, om det var sådan et eller andet underligt kontrol-halløj.
Jeg tror, altså min egen teori er, at man skal kigge på Christianos forfængelighed. Altså, jeg tror virkelig, han har været interesseret i at få spredt de guldgener, han render rundt med, og han har bare tænkt, verden skal ikke snydes for Ronaldo. Altså, han vil lave et dynasti, et Ronaldo-dynasti. Og så kunne jeg også læse mig til, at det her med at bruge rugemødre, det er jo, altså det er måske, det er ikke noget, vi oplever så tit herhjemme, men i USA, hvor de er lavet, der er det faktisk noget, rige mennesker gør ret ofte.
Dennis Knudsen har også lavet alle sine børn i USA, en amerikansk rugemor. Jeg mener, at det er den samme mor, i hvert fald til de to første. Nu venter han sig så også tvillinger. Jeg er ikke klar faktisk, om det er den samme mor, men Peter Banke, du sagde noget om, at det der barn imiterer meget far. Jeg så en dokumentar på Netflix, hvor man ser ham sammen med sin søn. Han er jo ikke skærmet på den måde, altså mini Ronaldo eller Cristiano. Men det er som om, han prøver at lave ham til sig selv.
Ja, altså det har du fuldstændig ret i. Han ligner ham jo, og han... Altså, drengen imiterer sin far, når han spiller fodbold, netop med den her
syv jubel,
som man kan høre, at hvert barn på en skole i Danmark, jeg bor lige op ad en skole, der alle børn siger det der stadigvæk. Det siger lidt om, hvor stor Ronaldo er. At man stadig gør det, når manden er 37 år, men stadig børnenes favorit.
Ja.
Men nej, han skærmer ham ikke. Altså, det ser ud til... At han er ved at... Altså, han har klonet ham på en eller anden måde. Ja. Klonet sig selv.
Men i den der dokumentar, der er der også noget med, skal du være stærk ligesom din far, og nu skal du spise det her, så du bliver ligesom din far, og skal du ikke... Og man tænker sådan lidt, kan du ikke slappe lidt af? Altså, jeg tænker, hvorfor er det så vigtigt, at han skal være ligesom dig? Altså, nu har jeg selv to børn, og jeg tænker, de er jo allermest griner, når de er sig selv i virkeligheden, og man ser dem. Men det er ligesom om, at det er sådan et projekt, de træner også sammen. Og den der dokumentar fra 15, så der er han jo altså kun en 4-5 år. Og man tænker, hold da kæft, der er lidt at leve op til her.
Ja, jamen det er jo det. Altså, han pæser helt klart sin søn til at blive, til at forlænge historien om Cristiano Ronaldo.
Ja. Han er selv vokset op i en ret fattig familie i Madeira, og Peter, du har været der.
Ja, jeg har skrevet en bog om Ronaldo for 10-12 år siden, og jeg tror, det er 2010, jeg researcher på en bog om Ronaldo, hvor jeg tager til Madeira for at se, hvor mange jeg kan komme i kontakt med.
Hvor stor er øen?
Den er lidt større end Bornholm. Det er en meget smuk ø. Store bjerge og mange blomster. Meget, meget smukt sted. Han kommer så fra et meget fattigt sted på øen. Et fattigt kvarter uden for hovedstaden Funchal, hvor han, hvor han vokser op med sin mor og far, en bror og to søstre. Han er den yngste af de fire børn.
Mm.
Og storebroren er narkoman.
Faren, er han allerede det, da han bliver født?
Ja, det tør jeg ikke helt sige. Okay. Han bliver han i hvert fald narkoman.
Ja.
Og faren er alkoholiker.
Ja.
Og det er jo netop moren i sin selvbiografi, hun siger jo faktisk, netop som du åbnede med at sige, at hun overvejede en abort, fordi livet var så hårdt, altså, med hun synes, hun havde rigeligt at se til.
Tre børn og en dranker.
Ja.
Og så hun gravid med fire barn.
Ja. Men han kommer jo heldigvis til verden.
Ja.
Og vokser op i det her fattige kvarter, elsker at spille fodbold. Alle, jeg taler med, fortæller, hvor dedikeret han er. Altså om hans viljestyrke, også hvor meget han, hvor meget han går op i at vinde. Han græder, når han taber. Det ser man også, han gør som voksen i starten af karrieren.
Ja, ja.
Han er vel en af de første moderne spillere, der sådan, tør vise sine følelser.
Så det er ikke kun raseri, det er også altså tårer?
Ja, altså han hader at tabe.
Ja.
Det er det, man hører. Og det er også den vilje, der bærer ham til at forlade øen allerede som 12-årig, hvor han kommer på akademiet i Sporting i hovedstaden Lissabon. Det er første gang, han forlader øen.
Mm.
Og det er også der, de taler om, at han har den her særlige vilje, særlige vindermentalitet. Og jeg snakker med hans gudfar, som fortæller,
at... Mødte du ham på øen?
Ja, jeg møder gudfaren på øen, ja.
Var det planlagt, eller hvad?
Det var det eneste, jeg havde planlagt hjemmefra.
Okay.
Og han var en rigtig flink mand, som var agent i starten af Ronaldos karriere. Og han kunne selvfølgelig fortælle om, hvordan han voksede op, og sådan nogle ting. Altså, han kunne fortælle, blandt andet, han kunne fortælle, at Ronaldo faktisk er opkaldt efter Ronald Reagan. Fordi det troede jeg ikke på. Dengang jeg læste det sådan en myte, og det var det egentlig det første, jeg spurgte om.
Hans far, han var stor fan af Ronald Reagan, og derfor skulle han hedde Ronaldo.
Nå. Ja.
Og ham er fornavn.
Det er ligesom Linse Kessler, hun er jo opkaldt efter Lenin.
Er det rigtigt?
Og hendes far var kæmpe komo, og så kunne hun jo ikke hedde Lenin, fordi hun blev en pige, og så blev hun døbt Lenina, ja. Og nu er det så blevet til Linse.
Ja.
Så ved I det.
men jeg spørger så også gudfaren her om, hvad var det vigtigste? Var det talentet eller hårdt arbejde? Og hans konklusion var, at han havde talent for at arbejde hårdt.
Mm.
Og at han elskede at spille fodbold. Han havde altid en bold ved sine fødder.
Og det vil jeg også sige, det er jo det, uden at vi skal snakke meget fodbold i den her podcast, men det er jo det, der gør ham til noget helt ekstraordinært. Det er jo, han er måske ikke det største af alle fodboldtalenter. Messi er jo meget mere God-given talent. Men Ronaldo vi har aldrig set sådan en vilje før, og sådan en arbejdsomhed. Altså, han er 37 år, de fleste fodboldspillere, de begynder at fise ud, når de rammer de her 33, så har de opnået det, de skal, og har tjent alle de penge, de skal. Ronaldo, han har jo bare en eller anden vilje til bare, han er jo en terminator, han kører bare på og på, og når han har spillet kamp, eller Manchester United har spillet kamp, så går de andre spillere måske i byen, eller tager hjem og sover. Han går hjem, og så svømmer han i sit indendørs bassin, så svømmer han et par kilometer. Han er bare perfektionist.
Ja, og ved du hvad, han cykler også under vand.
Ja.
Jeg har bare sådan tænkt, jeg har både læst om ham og set nogle klip og den der dokumentar og sådan noget. Og det, der slår mig, det er sådan hele tiden kontrol. Ja. Eller i hvert fald, altså han har en meget smal sti, og han holder sig bare inden for den. Han har et plan om, at han vil have børn tidligt. Om det så er, at han har stjålet det der barn, eller købt det, eller om det er sugat, eller hvad det er, det ved vi ikke. Men resten er altså også, altså nu er det trods alt seks børn, og så mistede det ene, men stadig. Men hvis vi lige kan tale om netop hans familieforhold hans mor var jo en sådan meget simpel kvinde, og jeg ser billeder af hende sådan fra sine unge dage, så ligner hun jo bare sådan en, jeg har lyst til også at sige en dranker, der sidder nede på den lokale pub i centret i Farum. Altså der kunne hun godt bare sidde og patte øl hele dagen.
Ja.
Og egentlig sådan, jo ældre hun er blevet, jo pænere er hun blevet. Ja. Det kan være, det måske også handler om økonomi. Hun siger selv, at hun har svigtet ham. Det var faktisk hende, der også sendte ham væk. Måske ville han også gerne, men det er også... Det er jo, altså, han er
lige... Ja, både og, fordi han sagde, det var traumatisk faktisk at forlade øen. Fordi det er første gang, han er uden for sin fødeø, da han er 12 år gammel. Mm. Og han bliver drillet på det her akademi i Lissabon. Han har en særlig accent, eller særlig dialekt. De har taler med en særlig dialekt på Madeira.
Er det sådan det, vi kan altså, sammenligne med lidt bundsk? Eller sådan lidt...
Ja, helt sikkert. Ja. Og der er sådan lidt mobberi, både den ene og den anden vej, mellem Madeira og Portugal, hovedlandet. Ja. De kan egentlig ikke lide hinanden. Men altså, han vinder respekten langsomt hos sine holdkammerater og hos spillerne. Og han er den, der ligesom hurtigst når fra akademiet op på første holdet.
Og nok også det der med, at han jo dybest set ikke vil tabe. Hans far var, hedder det, udstyrsholder. Altså han var sådan en lidt praktisk gris, eller hvad?
Ja, altså han er en slags holdleder, men jeg vil nok mere sige praktisk gris. Jeg har været i den klub, Andorinha, hvor faren kom og hjalp til. Han var meget tæt. Ham og Ronaldo var meget, meget tætte. Og han elskede virkelig sin far. Og da han dør, der er Ronaldo 20 år gammel, faren er 53.
Ja, det er meget ung. Altså, jeg vil også lige sige, at man skal eddermame med drikke meget.
Han har drukket sig ihjel.
Ja.
Han var jo udsendt soldat til Angola i sin tid, og oplevede nogle forfærdelige ting der. Han var jo dybt sådan, hvad hedder det, posttraumatiseret af det, og det førte jo så til et massivt alkoholmisbrug, som jo slog ham ihjel med en leversygdom.
Men der spiller Ronaldo altså dagen efter for det portugisiske landshold. Shit. Altså han får nyheden dagen inden en ret vigtig VM-kvalifikationskamp mod Rusland. Men han siger til Scolari, træneren, herre professor, jeg er klar. Og det siger jo meget om hans viljestyrke. Og jeg tænkte instinktivt her, da han mistede sin datter, om han kunne finde på at spille. De mødte Liverpool i går. Ja. Jeg ved godt, det lyder vanvittigt, men jeg ved ikke.
Jeg var også overrasket altså, over, han
kunne måske godt have fundet på at spille.
Ja.
Men det gjorde han ikke.
Det gjorde han trods alt ikke.
Nej. Der er måske også forskel på at miste sit eget barn og miste en ekstremt alkoholiseret far. Nå, men altså, jeg forstår godt, vi ville måske blive hjemme uanset.
Ja.
Men altså...
Ja, og plus han har jo en familie at tage hensyn til i dag, som måske
han taler jo ekstremt meget om familie, også inden han møder hende her, Georgina. Det er som om, at den betyder ekstremt meget for ham, og jeg kan forstå, at sønnen, den anden, altså hans bror, har måske slægtet sin far lidt på. Han begyndte også at drikke rigtig meget, han blev narkoman, som du sagde, Banke, og så har... jeg ved ikke, om Ronaldo ligefrem har reddet ham, men på en eller anden måde har han i hvert fald hjulpet ham.
Han betaler for hans rehab.
Okay.
Eller i hvert fald de penge, han tjener. Det er dem, der bliver brugt til at finansiere
brugerens... Ja, han er faldet i et par gange.
Ja. Så Ronaldo har spillet en kæmpe rolle i at redde sin bror.
Han har gjort ham til sådan en del af sit sling. Altså, han er nærmest ansat hos Ronaldo, og han holder ham ret tæt. Og i kort snor, kunne jeg forestille mig.
Men familie er en vigtig ting for den familie, fordi da jeg rejste rundt på Madeira, fandt jeg jo ud af, at det ikke var svært at finde kilder. Tværtimod, der er familie overalt på den ø. Hans morfar fik 9 børn med 2 forskellige kvinder. Jeg møder så en fætter på et tidspunkt, der fortæller mig, at han har 11 søskende. Så de gør, der er en tradition for at formere sig.
Der er måske heller ikke så meget andet at lave på.
Nej, men lige pludselig kunne jeg jo tale med fædre, kusiner, farens bror i øvrigt var hjemme hos, og jeg mødte hans farmor, Filomena.
Men var de bare åbne og sagde, kom ind for at få en kop?
Ja, altså farmoren havde lige været på kirkegården og lægge blomster på Ronaldos fars grav. Mm. Så der ramte jeg lige på en mærkedag der. Så hun var selvfølgelig ikke i specielt godt humør. Hun var også meget gammel, midt i 80'erne på det tidspunkt. Men alle åbnede døren. Der var ikke nogen, der ikke ville tale med mig. Tværtimod, jeg var indenfor hos alle. Jeg spiste frokost med gudfaren, Fanau. Og altså, det overraskede mig faktisk ret meget.
Ja, og det tænker, vil så der heller ikke være masser, der ja. Jagter et portræt af Ronaldo. Og...
Helt sikkert. Men ja. Altså, timing er også vigtig, når man laver sådan noget. Så det var i 2010. I dag tror jeg ikke, der var nogen, der havde lukket mig ind. Altså, der tror jeg, han havde lukket ned for sådan nogen som mig.
Mm. Hvis vi skal tale lidt om, hvem Ronaldo er, altså vi har talt lidt om, at okay, der er et eller andet weird med at skulle formere sig. Det er der måske alligevel ikke, hvis man kommer fra en familie, hvor ens fætter har 11 søskende. Han slår mig som at være en lille smule, ikke introvert, men lidt reserveret alligevel. Altså der er sådan noget weird omkring ham. Han virker fraværende en gang imellem, og sådan at se interviews og sådan noget. Det er måske mange sportsfolk, der gør, men jeg ved ikke, hvad tænker I?
Altså, han er, jamen, det har du ret i. Han er meget privat, og han... den skal jeg lige lede efter, den formulering der. Altså, han er jo meget en morsdreng, og har en kæmpe sådan, beskyttertrang overfor hende, fordi hun har haft problemer med faren, som også var voldelig, og... Jeg synes bare, han er så meget bange for at åbne op omkring, han prøver meget at beskytte sin familie og sin mor, og så i forhold til andre fodboldspillere, som gerne vil ses de rigtige steder. Ronaldo, han er jo ikke sådan en, man ser ude i byen og på de fancy restauranter. Han er meget, meget privat og indlukket mennesker, og det, han deler ud på Instagram osv., det er også meget intetsigende. Det er jo de her motivational quotes, som man kunne forestille sig, at der er nogen, der skriver for ham. Det er i hvert fald...
Sådan noget, hvis du vil vinde i livet, skal du vinde et eller andet.
Men han er jo meget god. Ja. På den måde meget godt forbillede for... Altså, jeg ved, der er jo mange unge, som ser meget op til Ronaldo i forhold til den perfektionisme, der omkring ham. Også hans udseende. Altså, der er jo heller ikke noget...
Jeg tænker, har han fået lavet noget?
Altså, han har jo faktisk en række hårtransplantationsklinikker.
Så klinikker?
Ja, fordi han udvider hele tiden.
Ja.
jeg ved sgu ikke, om han har fået lavet. Han har jo også sådan et kryoterapikammer derhjemme. Han bliver ikke frosset ned, men jeg mener, det er 130 minusgrader.
Ja.
Og det er jo sådan noget, der...
I sådan noget 4 minutter eller sådan noget.
Ja, og han har sit eget, det er vist ret dyrt, sådan et kammer. Han gør jo alt for at optimere på sin krop og sig selv. Og hvad han har fået lavet, det ved jeg ikke, men
ej, altså,
hans hårgrænser er i hvert fald ikke flyttet sig.
hvis han har fået lavet en hårtransplantation, så er det en af de mest vellykkede, jeg har set, og så vil jeg gerne vide det, fordi...
Så er det hans klinik, du skal besøge.
Nu følger jeg ikke særlig meget... Det er faktisk nu, jeg har kigget hans Instagram igen, så er det faktisk også der, jeg har tænkt,
er det der, du skal have lavet?
Ja.
Men det, jeg vil sige, før jeg kom i tanke om nu, det er jo, at han er jo også ekstremt opmærksom på, hvad han sådan bliver sat i forbindelse med. Der var jo for eksempel sidste sommers EM-slutrunde, hvor der står 2 colaer foran ham til en pressekonference, og dem beder han altså om at få flyttet, fordi han skal ikke associeres med noget, der er usundt. Altså, han beder om at få sat 2 vand ind i stedet for.
Men det sindssygt er jo, at det var jo cola, der var sponsor.
Ja.
Så det var jo slet væk med det her ulækre svineri, som i øvrigt betaler min løn, og hele den her turnering.
Men det synes jeg fortæller meget godt om Ronaldo. Altså, der er også en vis paranoia omkring, om han er meget opmærksom på sit image, og at han er den perfekte mand. Han er jo sådan en kendt dukke.
Men er det bare image, eller er det også, jeg har lyst til at sige, noget vrede og kontrol? Altså, jeg synes hele tiden, jeg mærker sådan et eller andet under ham, sådan noget passive-aggressive, et eller andet. Sådan.
Det, man kan, altså, det er jo min egen psykoanalyse, at der er noget, der er en hine efter noget anerkendelse, som aldrig nogensinde kom fra hans far, fordi han nåede aldrig at opleve det gennembrud, som Ronaldo har været.
Det er han rigtig ærgerlig over.
Ja, det er han virkelig ærgerlig over. Der var også på et tidspunkt, hvor han så et klip, hvor faren han fortæller, at han er stolt af ham, eller det et interview med faren, som Ronaldo aldrig havde set før. Og det kom sådan ud 7 år efter, at faren var død. Og der, det kunne man se. Det var første gang, at han ligesom, der var sådan stenansigtet, det blev sådan, det løsnede op, og Ronaldo, det var han tydelig rørt over. Altså, det var ligesom, det var de ord, han havde ventet på at høre. Så han er konstant på jagt efter anerkendelse.
Han siger i dokumentaren på Netflix, at han ikke rigtig stoler på nogen. Og han stoler heller ikke på sine medspillere. Og han slår mig som en mand, der måske ikke har så mange venner. Jeg forstår også godt, når man har den kaliber, han har, så bliver man også nødt til at beskytte sig selv. Men han har måske også nogle trust issues på et eller andet plan.
Ja, det tror jeg ikke, han har. Og også i forhold til den her kæmpe store familie. Så når du er en meget, meget rig fodboldspiller, så er der også en familie, som gerne vil have en del af dig, en del af de penge, du har. Især hvis du er en fattig fodboldspiller, eller er vokset op i et fattigt miljø, som Ronaldo er. Og det var noget, Ronaldos farbror fortalte mig, at familien på morens side, sagde han, han er jo på farens side, at de tikkede om penge fra moren, fra Ronaldo, og det brød de så ikke om på farens side. Så det kan måske også give en forståelse af, at de har været nødt til at trække sig lidt tilbage og skærme sig lidt, fordi der er ingen tvivl om, når du har så mange penge, og der er så mange familiemedlemmer, der gerne vil have del i det, så kan det kun skabe konflikt.
Han har jo fået nogle plagiater, måske sådan lidt, ja, at han er meget alene, eller enspiller, kontrolfreak, dårlige taber, vil vinde, meget fokuseret, alle de der ting, som måske mange sportsstjerner har, men altså, han laver jo et kæmpe, jeg ved ikke, om vi skal kalde det maskefald, fordi han er jo faktisk ikke blevet dømt for det, men han får på et tidspunkt en anklage om voldtægt i Las Vegas, og dengang var jeg fuld sagen, det er jo egentlig ikke så lang tid siden, det var i 18, den dukkede op igen, men den er faktisk helt tilbage fra 2010. Der tænker man jo, at folk, der er meget kontrolleret, lige pludselig så snapper de bare. Vi kan ikke vide præcis, hvad der er sket i den her sag, men vi kan vide fra nogle dokumenter, hedder det Football Leaks.
Ja.
Hvad er det, vi ved derfra?
Jamen, altså, de her Football Leaks, de afslører, at der ligger en sag på Ronaldo tilbage fra 2010 fra Las Vegas, hvor han møder en kvinde, Catherine Mayorgal, en amerikansk kvinde. De mødes på et diskotek i Las Vegas, og så på en eller anden måde ender de op i hans suite.
Hvor... Sammen med en masse andre, tror jeg, ikke?
Jo.
Jeg tror, de holder sådan et fest.
Ja.
Hun går på toilettet på et tidspunkt.
Ja. Og hvor det så ender med angiveligt, at, eller det siger hun i hvert fald, at Ronaldo han voldtager hende analt. Og det der er sådan, det sparede ved det, at i de her leaks, der kommer hans forklaringer til politiet også frem, hvor han jo i princippet indrømmer, at hun sagde stop, og hun ikke ville, men at hun på en underlig formulering, at hun gjorde sig tilgængelig.
Altså når man læser hendes forklaring, så er det noget med, at de er nogle stykker op i den her lejlighed, på et tidspunkt skal hun på toilettet, og så lige pludselig står han ude på toilettet, og så hiver han sin buks af og siger, du skal kysse min pik.
Ja.
Sådan, ej, det har jeg ikke lyst til. Jo, ej. Og så får han en overtalt til at kysse ham på munden. Og så hun sådan, nej, nu har jeg ikke lyst til det mere. Og vi så ud af det her toilet, og så holder han hende fast, og hun ligger sig på sengen. Han flår hendes bukser af, og så holder hun sig for skridtet og skriger nej, nej, nej. Og så voldtager han hende analt. Og det er jo en vild historie, og det vilde er jo så, som du siger, Lasse, han forklarer sig, at det er sådan et fortroligt dokument mellem ham selv og hans egen advokat, hvor han fortæller, at han har trængt ind i hende bagfra, og at hun ikke ønskede det.
Hmm.
Og det er rigtigt nok, som du også siger, gjorde sig tilgængelig. Jeg ved ikke, om det er fordi, at hun jo ikke beskyttede sin numse.
Nej.
Eller hvad fanden det mener. Men hun, og det her det citat, hun sagde nej og stop flere gange.
Ja.
Alligevel.
Ja, den blev jo, altså sagen blev jo lukket i første omgang, da han betaler næsten $400,000 til hende for sådan en tavshedsklausul-agtig.
Ja.
Men den kommer så frem igen, da Der Spiegel i Tyskland får fat i de her football leagues, hvor de så kan berette om sagen. I samarbejde med hende, hun bakkede op af hele det her MeToo-bevægelse, der var også på det tidspunkt.
Ja.
Besluttede hun jo så for at tale åben om det. Og hun ender også med at, mener jeg, at anmelde sagen til politiet, men politiet i Las Vegas siger, at de kan ikke åbne en sag, fordi det er umuligt at samle beviser, føre nogle beviser mod ham.
Ja, og så siger de faktisk også, at fordi dokumenterne, altså beviserne, er stjålet, og det er fordi, det er et læk, så har de svært ved at bruge dem.
Ja,
og
fordi Ronaldo-lejren siger jo også, at det er fabrikeret. Altså den her forklaring, han afgiver til sin advokat, det er noget, der er fabrikeret. Det kan de ikke genkende.
De kan selv ikke genkende de der. Og så fordi det er et leak, og de siger, ja, Ronaldo Leiner, nej, det er aldrig, jeg har aldrig skrevet den her mail, det er forfalskninger, så man ikke kunne forfølge den. Det synes jeg faktisk er ret vildt, at man ikke på en eller anden måde, når, med al den sådan, teknologi, man har i dag, kan finde ud af, om de her mails er blevet sendt eller ej.
Ja.
Det synes jeg sgu er vildt nok.
Men det er jo, det var et potentielt maskefald, og det skabte store problemer for ham i den periode. Nu virker det jo som om, at det er glemt, men det er jo en rise i den fine lak.
I kan lige prøve at høre, hvad han selv sagde, da det var, at sagen ligesom endelig blev afvist igen, og det var så af den amerikanske stat Nevada.
I'm always smile, I'm happy man, I'm blessed that I play in a fantastic club. I have a fantastic family. I have 4 kids. I'm healthy. I enjoy the football. I enjoy my life. The rest, I have people to take care of.
Og det må man da sige. Altså, hvis man tror på hende her kvinde, hun har jo faktisk anmeldt det dagen efter det skete i 2010. Der anmelder hun det her til politiet. Og så er det så, at sagen stopper, da man indgår et forlig udenom retten. People who take care of it, ja.
Det var i hvert fald, en effektiv krisehåndtering dengang. Fordi der kom ikke, altså han blottede sig ikke på nogen måde, han sagde ikke noget, og så ender han alligevel med at tale lidt ud i et interview med ham her, Piers Morgan fra England, og slipper ret godt fra det i forhold til andre mennesker, der har talt ud i engelske programmer.
Jeg skulle til at sige, at Piers Morgan er sådan en rimelig hardcore type.
Ja, han er også god venner med Ronaldo.
Ja. Altså,
så lige der har han ikke været særlig hardcore.
Nej.
Han er ikke så vild med Meghan Markle.
Der er forskel på folk.
Der er simpelthen forskel på folk. Jeg hørte i en podcast Genstart, hvor man taler om vold i blandt fodboldspillere og voldtægt og sådan noget. Og han er jo langt fra den eneste, der er sluppet af sted med sådan om, det her, det kan vi ikke rigtig gøre noget ved, fordi... Og så sidder man lidt, fordi hvad? Men i hvert fald fordi...
Ja,
men det er... Der er Ja, altså de møder, altså jeg har også fulgt Neymar meget, også det brasilianske landshold, hvor der er, jeg ved ikke hvor mange 100 kvinder, der møder op på de her spillerhoteller, og som altså gerne vil i seng med de her spillere, og åbent give udtryk for det. Så der altså
Der er nok at vælge imellem.
Og der,
men hvis han er voldtaget, kan man sige, at det var bare den der, hvor det lige pludselig bare snapper. Altså, hvor man måske også får et forvrænget forhold til virkeligheden. Og jeg tænker tit på, og det er altså overhovedet ikke at sammenligne, men jeg siger det tit, men hver gang jeg har mødt dronning Margrethe, så griner alle journalister alt, hvad hun siger. Og nogle gange så tænker jeg, kan jeg vide, om hun selv tror, hun er helt vildt morsom. Fordi folk bare griner og griner og griner, når Margrethe siger noget. Og det, hun er sikkert også sjov en gang imellem, men jo ikke alt, der kommer ud af munden.
Nej.
Anyway, her til sidst kan vi sige noget om 37 år. I virkeligheden så burde hans karriere jo være stoppet for i hvert fald et par år siden. Er det ikke rigtigt?
Jo, det taler alt logik for. Men han har jo trodset den logik, der er for fodboldspillere. Han har skubbet grænserne for, hvor langt man kan nå som en spiller i 30'erne. Han har opnået lige så meget i 30'erne, som han gjorde i 20'erne. Han er i lige så god form, som han var, da han var ung. Man kan godt se, at han nok ikke holder 5 år mere, men han kan stadig være med, hvilket er utroligt.
Og det vilde ved ham. Jeg kan huske, han kom frem, da jeg gik i 3.G, tror jeg. I dag har jeg været journalist i 10 år, og han er stadig med. Og i mellemtiden, han har aldrig spillet en dårlig sæson. Han har altid blevet topscorer i sine klubber, og det var bare det var den her drive, vi snakkede om. En ekstrem sult, man aldrig har set hos nogen fodboldspiller. Han er halv robot på en eller anden måde, en maskine.
Ja, ja.
Og det er også, det er også den personlighed, han har. Altså, han er meget sådan robotisk i det. Ja.
Ved man, hvad han kunne forestille sig at lave efter sin karriere? Så er der nogen, der investerer i nogle ejendomme og nogle natklub og laver hatte og importerer vin og sådan noget, men
nogle børn, der skal paces frem til at blive de nye Cristiano Ronaldo.
Så. Ja, det bliver opgaven.
Og der er også, han kunne også blive træner, kunne jeg forestille mig.
Man kan huske, da Portugal var i EM-finalen i hvornår var det? Det er efterhånden nogle år siden, hvor han blev skadet under EM-finalen. Og er ulykkelig over det, men så går han bare ud på sidelinjen, skubber nærmest den portugisiske landstræner væk, og så står han og dirigerer og råber af spillerne, og altså totalt stjaler showet, selvom han ikke var med i kampen. Så det kunne da sagtens lugte af, der var en træner hjemme, men han har jo stadig et ekstremt sådan vindergen, så det kunne han jo sagtens bare sprøjte ud over en trænerkarriere.
Tusind tak, fordi I ville være med i den, vi taler om Cristiano Ronaldo. Peter Banke, Lasse Føge, tak til Sofie Lier, fordi hun producerede, og vi må vente og se, hvad fanden der sker. Måske er det også godt med det kontrolgrin, hvis det er, at man skal kontrollere andre, eller styre andre, lære andre. I næste uge, der skal vi tale om Rasmus Paludan. Det bliver også spændende, og I kan altid finde os på podcast under det, vi taler om, og vi lyttes ved igen på næste onsdag mellem klokken 15 og et eller andet.
Podcasten er sponsoreret af Smitten.
Hey, hvad er der galt?
Jamen, det er altså, det der dating, det er mega svært.
Hvad mener du?
Jamen, altså, jeg aner ikke, hvad jeg skal sige til damerne.
Ja, okay, men hør lige her. Kender du den her app, Smitten? Download den vil ændre dit datingliv.